На Ватиканському каналі у YouTube з'явився черговий відеоролік, у яким папа Франтішек коментує свою агульну інтенцію на жнівень. У гэтым алімпійскім місяці ён заклікав особливим чином маліцца, каб спорт був магчымасцю для бартэрскай сустрэчы паміж народамі і ўносяў свой уклад у справу міру ва ўсім свеце. Спорт дазваляе будаваць культуру сустрэчы сярод усіх для міру ва ўсім свеце. Я мару пра спорт як практыкаванне чалавечай годнасці, як ператварэнне ў сродак брат тэрства. Ці мы жадаем ажыццявіць гэты намер разам, каб спорт стаў магчымасцю для сяброўскіх сустрэч паміж людзьмі і мог спрыяць усталяванню міру ва ўсім свеце, запытаўся Франтішак у сваім кароткім каментары, які гучыць за кадрам. Папа часта спасылаецца на адукацыйныя каштоўнасці спорту, якія маюць таксама міжнароднае вымярэнне. У сваёй прамове 19 снежня 2014 года да Нацыянальнага алімпійскага камітэта Італіі ён падкрэсліў, што касцёл заўсёды выступаў у падтрымку універсальнасці спорту, яго грамадскага, адукацыйнага і культурнага аспектаў. Кожнае спартыўнае мерапрыемства, у першую чаргу алімпіяда, у якой бяруць удзел прадстаўнікі розных краін з іх гісторыямі, культурамі, традыцыямі, верамі і каштоўнасцямі, можа стаць спосабам пераадолення канфліктаў, выкліканых парушэннем правоў чалавека, лічыць папа Франтішак. На яго думку, алімпійскі дэвіз «хутчэй, вышэй, мацней» заклікае не да перавагі аднаго народу над другім, але да неабходнасці працаваць і ахвяраваць сабой дзеля дасягнення важных мэтаў. Святы Отец кожны месяц прапануе таксама сваю евангелізацыйную інтэнцыю. У жніўні ён заклікаў маліцца, каб хрысціяне жылі ў адпаведнасці з Евангеллем, даючы сведчанне веры, сумленнасці і любові да бліжняга.